Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podcast-jakson pariin. Tällä viikolla juhlittiin Halloweenia ja mä päätin tämän vuoksi tehdä erikoisjakson, mikä käsittelee rikosta, joka tapahtui 31. päivä lokakuuta vuonna 1984. Kuuluisimpia Halloweenina tapahtuneita rikoksia ovat varmasti Martha Moxleyn murha sekä Candyman murhaajan tapaus. Osa rikoksista ja murhista, jotka tapahtuvat 31. lokakuuta, eivät ole millään lailla yhteyksissä Halloweeniin, mutta tämän päivän jaksossa Halloween on isossa osassa tapausta. Tämän tapauksen tutkijat ovat todenneet rikospaikan olleen kuin pahimmasta kauhuelokuvasta. Doreen Ray Hitchens syntyi 29. päivä marraskuuta vuonna 1952 Santa Rosan kaupungissa Kaliforniassa. Doreen oli viiden lapsen katraasta toiseksi nuorin. Hänen vanhempiensa on kuvailtu olleen rakastavia, jotka tukivat lapsiaan kaikessa. Doreenista kasvoi lempeä ja lämminhenkinen nuori nainen, joka ajatteli aina muiden parasta. Hän haaveili ihmisläheisestä ammatista, jonka vuoksi Doreen päätyi opiskelemaan fysioterapiaa. Vuonna 1975 Doreen harjoitti unelmatyötään fysioterapeuttina San Francisco Bayn alueella. Asiakkaat rakastivat ystävällistä ja ammattitaitoista Doreenia, ja erään asiakkaan kanssa yhteys oli molemminpuolinen. Michael Dennis-niminen mies työskenteli Doreenin työpaikan lähellä sijaitsevassa ilmailualan tuotteita valmistavassa tehtaassa. Doreen ja Michael olivat luonteeltaan toistensa vastakohtia. Ulkopuolisten silmin pari vaikutti toisilleen epäsopivilta, mutta parin kohdalla kävi niin, että vastakohdat vetivät puoleensa. Doreen oli sosiaalinen nuori nainen, joka tunnettiin hymyilevänä ja kaikkien kanssa toimeen tulevana. Michael oli lapsesta asti kärsinyt huonosta kuulosta, ja tämän vuoksi hänen puheensa muuttui usein änkytykseksi. Michael joutui kuulolaitteen käytön sekä änkytyksen vuoksi usein muiden nuorten silmätikuksi ja kiusaamaksi. Michael oli kärsinyt aiemmin myös masennuksesta ja yrittänyt päättää oman elämänsä. Nuoruuden kokemukset olivat tehneet Michaelista epävarman ja hänellä oli vaikeuksia lähestyä naisia. Doreenin tapaaminen muutti kuitenkin kaiken. Michael näki tulevaisuuden unelmiensa naisen kanssa ja huomasi olevansa erittäin rakastunut. Parin suhde eteni nopeaan tahtiin, ja seurustelu muuttui avioliitoksi Doreenin ja Michaelin sanoessaan toisilleen tahdon. Pian häiden jälkeen Doreen huomasi odottavansa parin esikoislasta. 17. päivä huhtikuuta vuonna 1976 Doreen synnytti poikavauvan, joka sai nimekseen Paul Michael Dennis. Paulin syntymä oli erittäin onnellinen hetki vanhemmille, mutta samaan aikaan Doreen oli alkanut tuntea olonsa epämukavaksi avioliitossaan Michaelin kanssa. Michael kärsi edelleen masennuksesta ja miehen epävarmuus heijastui kaksikon suhteeseen. Lopulta Doreen koki, ettei liiton pelastamiseksi ollut tehtävissä mitään, ja hän haki avioeroa Michaelista vuonna 1977. Michael ei olisi halunnut erota, mutta joutui lopulta myöntymään Doreenin tahtoon. Hän antoi Doreenille vapaaehtoisesti Paulin huoltajuuden, sillä piti entistä vaimoaan kuitenkin hyvänä äitinä. Michael tapasi Paulia säännöllisesti, ja poika vietti usein viikonloput isänsä luona. Doreen jatkoi elämänsä avioeron jälkeen, ja hän alkoi tapailla miestä nimeltä Charles Herbert. Kaksikko oli tavannut toisensa, kun Doreenin auto oli hajonnut ja Charles oli pysähtynyt auttamaan häntä. Heidän välillään kipinöi välittömästi ja Charles pyysi Doreenia treffeille. Doreen oli vaikuttunut miehen tasapainoisesta elämästä. Charles omisti mattoja myyvän kaupan, jonka lisäksi miehellä oli oma omakotitalo. Vuonna 1979 Doreen asteli toisen kerran avioliiton satamaan. Häiden jälkeen Doreen ja Paul muuttivat Charlesin omistamaan taloon ja pari alkoi suunnitella perheen lisäystä. Ei kulunut kauaa, kun Doreen huomasi olevansa raskaana ja saman vuoden marraskuussa Doreen synnytti tyttövauvan, joka sai nimekseen Diana. Michael ei ollut kyennyt jatkamaan elämää avioeron jälkeen samalla tavalla kuin Doreen. Kaksikon välit olivat vaikeat, mutta etenkin Doreen yritti pitää välit sivistyneinä heidän yhteisen poikansa Paulin vuoksi. Michael oli viimeisen parin vuoden aikana alkanut pelätä, että Doreen ja hänen uusi aviomiehensä eivät pidä hyvää huolta Paulista. Huoli oli kasvanut entisestään sen jälkeen, kun Michael kuuli Doreenin koiran hukkuneen talon takapihalla sijaitsevaan uima-altaaseen. Michael pelkäsi, että sama tapahtuisi Paulille ja pyysi Doreenia asentamaan altaan ympärille aitauksen. Michael lupasi maksaa osan kustannuksista ja Doreen suostui pyyntöön. Aitaus teetettiin ja Michael rauhoittui tietäessään, että allasalue Herbertien talolla oli nyt turvallisempi. Valitettavasti Michaelin pahin pelko kävi toteen 13. päivä helmikuuta vuonna 1980. Tuona päivänä Doreen oli yksin kotona 3-vuotiaan Paulin sekä 3 kuukauden ikäisen Diannan kanssa. Paul leikki takapihalla pallollaan ja Doreen seurasi poikansa touhuja keittiön ikkunasta tehden samalla kotitöitä. Doreenin keskittyminen oli herpaantunut hetkeksi ja kun hän seuraavan kerran katsoi pihalle, Paul oli kadonnut näköpiiristä. Doreen juoksi takapihalle ja huomasi Paulin vajonneen uima-altaaseen. Hätääntynyt Doreen ryntäsi naapurin hakemaan apua. Paul saatiin nostettua ylös vedestä ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Paul oli kuitenkin kerännyt olla vedessä niin kauan, että hänet jouduttiin laittamaan elintoimintoja ylläpitäviin laitteisiin. Paulin toipumisennuste oli erittäin huono ja viikko onnettomuuden jälkeen poika irroitettiin laitteista. Läheiset kokoontuivat jättämään viimeisiä hyvästejä. 3 päivää myöhemmin, kuukausi ennen 4. syntymäpäiväänsä, Paul menehtyi. Paulin kuolema oli erittäin kova paikka Doreenille ja Michaelille. Doreen koki syyllisyyttä poikansa kuolemasta ja Charles yritti tukea surun murtamaa vaimoaan. Michael oli jo ennestään katkera Doreenille avioerosta sekä hänen uudesta avioliitosta, mutta nyt hän tunsi täyttä vihaa naista kohtaan. Paul oli ollut ainoa asia, joka toi iloa Michaelin elämään, ja nyt hänen ainoa poikansa oli poissa. Paulin menetyksen jälkeen Michael vajosi vaikeaan masennukseen. Michael nosti syytteet Doreenia sekä Charlesia vastaan henkisestä kärsimyksestä sekä Paulin kuoleman tuottamuksesta. Hän koki, että Paulin kuolema olisi ollut estettävissä, jos Doreen olisi vahtinut poikaa. Michael oli myös raivoissaan, ettei Doreen ollut heti hypännyt veteen pelastamaan Paulia, vaan hän oli sen sijaan juossut naapuriin hakemaan apua. Tapaus eteni oikeuteen, mikä ei kuitenkaan edennyt Michaelin toivomalla tavalla. Maaliskuussa 1982 valamiehistö totesi Herbertit syyttömiksi ja totesi Paulin kuoleman olleen traaginen onnettomuus. Oikeudenkäynnin päätteeksi Charles pyysi Michaelia jättämään heidän perheensä rauhaan. Viikot ja kuukaudet kuluivat, ja vaikutti siltä, että Michael oli hyväksynyt oikeuden päätöksen ja jatkanut elämäänsä erillään Herbertien perheestä. Doreen ja Charles kokivat myötätuntoa Michaelia kohtaan, mutta samalla he olivat helpottuneita, että Michael ei ollut enää yhteyksissä heihin. Doreen ja Charles yrittivät toipua Paulin kuolemasta ja jatkaa elämää. Pari alkoi haaveilla perheen lisäyksestä ja pian Doreen odotti lasta. Raskaus päättyi kuitenkin kesken menoon. Pari päätti yrittää uudelleen, mutta Doreenin raskaus meni jälleen kesken. Keväällä 1984 Doreen huomasi jälleen olevansa raskaana ja sai kuulla odottavansa poikaa. Charles oli innoissaan tulevasta lapsesta ja siitä, että perheellä oli vihdoin odotettavissa jotain positiivista rankkojen vuosien jälkeen. Vaikka Michael oli pitänyt hiljaiseloa, hän ei ollut oikeudenkäynnin päätöksen jälkeen kyennyt karistamaan tuntemuksiaan Doreenia sekä Charlesia kohtaan. Hän oli erittäin pettynyt siihen, että oikeus oli päästänyt heidät pälkähästä. Mitä enemmän Michael oli pohtinut Paulin kuolemaa, sitä varmempi hän oli, että Doreen oli hukuttanut Paulin tahallaan. Hän uskoi, että Paulin kuolema oli keino päästä eroon hänestä. Ilman Paulia, Doreenin ei ollut pakko tavata Michaelia. Michael uskoutui ajatuksistaan työkavereilleen, jotka kokivat, että Paulin menetys oli syössyt Michaelin syvään ahdinkoon. Michaelin masennus ja suru alkoivat vaikuttaa hänen työn laatuun, ja lokakuun alussa vuonna 1984 Michael alennettiin työtehtävästään reilusti matalapalkkaisempaan työhön. Kolmaskymmenesensimmäinen lokakuuta vuonna 1984 Doreenin raskaus oli jo edennyt kahdeksannelle kuulle, ja Herbertit odottivat kovasti perheen uutta tulokasta. Doreenin laskettu aika oli marraskuussa, joten synnytys voisi käynnistyä minä hetkenä hyvänsä. Diana oli melkein 5-vuotias, ja hän oli odottanut kovasti Halloweenin tuloa, sillä vanhemmat olivat luvanneet viedä hänet karkki- tai kepponen kierrokselle. Alkuillasta Charles lähti Diannan kanssa kiertämään naapurustoa, Doreenin jäädessä kotiin antamaan karkkeja naapuruston lapsille, jotka tulivat heidän ovelle. Kun isä ja tytär palasivat kotiin, Charles ilmoitti, että he olivat jättäneet muutaman talon lähistöltä käymättä. Charlesin ajatus oli, että Doreen voisi viedä Diannan käymään naapuritaloissa, jotta he saisivat yhteisen Halloween-kokemuksen. Palattuaan kotiin, Charles ilmoitti heidän karkkien loppuneen ja kertoi lähtevänsä käymään hakemassa niitä lisää lähikaupasta. Ennen lähtöään Charles pyysi Doreenia lukitsemaan oven ja kertoi palaavansa pian takaisin. Noin 15 minuuttia myöhemmin Charles palasi kotiin. Hän huomasi heti, ettei talon ovi ollut lukittu, ja oven avattuaan hän näki Doreenin henkihieverissä olohuoneen sisään käynnillä. Charles meni shokkiin ja luuli ensin, että Doreen oli saanut kesken menon, mutta huomasi pian tämän jälkeen, että Doreenin kehoa oli silvottu pahasti. Doreenilla oli vakavia vammoja käsien, vatsan sekä kaulan alueella. Charles ymmärsi, että vauva oli leikattu irti Doreenin sisältä ja makasi lattialla hieman kauempana Doreenista. Charles yritti tyrehdyttää Doreenin verenvuotoja, mutta tiesi, että hänen vaimonsa tarvitsisi nopeasti apua. Hätääntynyt Charles liukastui Doreenin vereen, mutta onnistui nopeasti kokoamaan itsensä hälyttääkseen apua. Jostain syystä Puhelu ei yhdistynyt hätäkeskukseen ja Charles juoksi naapuriin hakemaan apua. Naapuri säikähti ensin Charlesia niin, ettei meinannut päästää verenpeitossa ollutta miestä sisään. Vasta kun Charles onnistui kertomaan, kuka hän oli ja mitä Doreenille oli tapahtunut, naapuri ymmärsi tilanteen vakavuuden ja auttoi hälyttämään apua. Charles palasi talolle ja löysi sohvan takana piilottelevan Diannan. Diannaan ei oltu koskettu ja Charles vei tyttärensä keittiön puolelle, jottei tyttö joutuisi näkemään, mitä hänen äidilleen oli tapahtunut. Charles palasi tämän jälkeen Doreenin luokse ja yritti edelleen tyrehdyttää verenvuotoa. Ensihoitajat saapuivat talolle ja Charles yritti avustaa heitä parhaimpansa mukaan. Doreen oli elossa, mutta ensihoitajat totesivat, ettei vauvan hyväksi ollut tehtävissä mitään. Hyökkäjä oli myös silponut vauvan kehoa. Tilanne oli kaoottinen Urbertien talolla. Ensihoitajat yrittivät pelastaa Doreenin hengen samalla kun poliisi yritti ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Charles oli edelleen shokissa, eikä poliisi saanut hänen puheistaan selville tapahtumien kulkua. Charles halusi lähteä ambulanssin kyydillä sairaalaan, mutta poliisi ei voinut antaa tämän tapahtua. Charles oli veren peitossa, jonka lisäksi hänen hengityksessään haisi alkoholi. Poliisi alkoi pitää todennäköisenä, että Charles oli hyökännyt vaimonsa kimppuun. Tämän vuoksi Charles pidätettiin ja vietiin poliisiautoon odottamaan poliisin tutkinnan päättymistä talolla. Hän vannotti olevansa syytön, mutta poliisi ei suostunut kuuntelemaan. Charles oli raivoissaan pidätyksestä ja yritti potkia poliisiauton ikkunat rikki. Valitettavasti Doreenin hyväksi ei ollut enää tehtävissä mitään, ja sairaalalle saavuttua hänet todettiin kuolleeksi. Charles vietiin lopulta poliisiasemalle kuulusteltavaksi, jossa hän kertoi kaiken Halloween illan kulusta ja siitä hetkestä, kun hän oli palannut kotiin kauppareissulta. Hän vannoi syyttömyyttään ja oli silmin nähden huolissaan vaimostaan. Osa poliiseista oli edelleen talolla tutkimassa rikospaikkaa. Verijälkiä oli kaikkialla, jonka lisäksi seinästä ja katosta löytyi jälkiä, jotka viittasivat siihen, että hyökkäyksessä oli käytetty isoa veistä. Eteisestä löytyi verinen susinaamio, ja poliisit pitivät mahdollisena, että se kuului murhaajalle. Verijälkiä löytyi myös talon ulkopuolelta, ja poliisit seurasivat, minne ne johtivat. Jäljet veivät Urbertien talolta ylikulkusillalle, jonka toisessa päässä jäljet päättyivät yhtäkkiä. Poliisi piti mahdollisena, että hyökkäjä oli noussut sieltä auton kyytiin tai onnistunut suojaamaan haavat niin, ettei verta pudonnut enää maahan. Poliisit kuulustelivat naapurustoa, ja sitä kautta heille selvisi, että Doreen oli ollut aiemmin naimisissa Michaelin kanssa, ja muutamaa vuotta aiemmin heidän poikansa oli kuollut traagisessa onnettomuudessa. Tämä herätti tutkijoiden huomion, sillä myös Charles kertoi Doreenin ja Michaelin välien olleen erittäin vaikeat Paulin kuoleman jälkeen. Michaelin olinpaikka Halloween iltana Doreenin hyökkäyksen aikaan haluttiin selvittää, ja hieman ennen puoli yhtä yöllä poliisit suuntasivat hänen kodilleen. Michael ei tullut avaamaan ovea, vaikka talon yhdessä huoneessa olivat valot päällä ja sisältä kuului, että vesihana oli auki. Poliisi päätti soittaa Michaelin puhelimeen ja onnistui tätä kautta tavoittamaan miehen. He kertoivat olevansa oven takana ja pyysivät Michaelia päästämään heidät sisään. Michael saapui ovelle ja poliisi kertoi, että hänen ex-vaimonsa kimppuun oli hyökätty muutamaa tuntia aiemmin. Keittiön pöydän ääressä poliisi kertoi, että Doreen oli murhattu. Michael reagoi asiaan sanomalla, että poliisi varmaan vitsaili. Hän ei vaikuttanut olevansa oikeasti yllättynyt tai surullinen ex-vaimonsa kuolemasta. Michael kielsi tietävänsä mitään asiasta ja sanoi olleensa koko illan kotona. Michael vaikutti yhteistyökykyiseltä ja antoi poliisille luvan tutkia hänen kotinsa. Poliisit halusivat varmistaa Michaelin henkilöllisyyden ja pyysivät häntä näyttämään henkilöllisyystodistuksen. Michael suunnisti yläkertaan ja poliisi päätti seurata häntä perästä. Makuuhuoneessa Michaelin käytös muuttui erikoiseksi, sillä hän väitti, ettei muistanut, missä hänen lompakkonsa oli, minkä lisäksi poliisi pisti merkille, että Michaelilla oli kädessään haava, joka oli sidottu harsolla. Haava oli kuitenkin vuotanut verta, sillä valkoinen harso oli muuttunut punaiseksi. Tilanne kuitenkin raukesi poliisin löydettyä Michaelin lompakon ja hänen henkilöllisyytensä saatiin varmistettua. Michaelin asunnon tutkinnan aikana poliisi löysi useita veripisaroita muun muassa keittiöstä ja autotallista. Michaelin makuuhuoneesta löytyi verentahrimat farkut, minkä lisäksi kylpyhuoneen roskakorissa oli verisiä harsoja. Myös Michaelin avaimet olivat verenpeitossa. Autotallista poliisi teki veritahrojen lisäksi karmivan löydön. Tallissa oli kaksi käsin tehtyä puuarkkua, joissa oli lukot niin, ettei arkun kantta saisi auki. Arkut olivat niin isot, että niihin mahtuisi aikuinen ihminen sisälle. Arkkujen vierestä löytyi kaksi ruumispussia sekä kaksi ankkuria. Poliisien tekemien löydösten perusteella Michael pidätettiin ja hänen talonsa eristettiin lisätutkintaa varten. Michaelin talon pihamaalla oli erillinen asunto, josta poliisit löysivät Michaelin nukkumassa olleen äidin. Michaelin äiti oli shokissa kuullessaan, että hänen poikansa epäiltiin entisen vaimonsa murhasta. Poliisit jatkoivat talon ja sen ympäristön tutkintaa. Hieman ennen kahta yöllä poliisi löysi lisää verijälkiä noin 90 metrin päässä Michaelin kodista. Michaelin auton konepelti tuntui lämpimältä, ja tämä oli erikoista, sillä mies väitti olleensa kotona koko illan. Auto oli pölyn peitossa, mutta poliisi huomasi, että kuskin puoleinen ikkuna ja ovenkahva oli pyyhitty puhtaaksi. Katsoessaan taskulampulla auton sisälle, poliisit huomasivat, että sekä ratissa ja vaihdekepissä vaikutti olevan verijälkiä. Michael luopui pidätyksen jälkeen oikeuksistaan ja suostui nauhoitettavaan kuulusteluun. Hän kielsi edelleen murhanneensa Doreenin ja kertoi työpäivänsä päättymisen jälkeen suunnanneen kotiin, jossa oli kuuden aikaan illalla syönyt päivällistä äitinsä kanssa. Kahdeksan jälkeen äiti oli siirtynyt omaan asuntoonsa ja Michael kertoi kävelleensä talonsa ulkopuolella jakamassa karkkeja naapuruston lapsille. Tämän jälkeen Michael oli viettänyt Halloween-iltaa kotona siihen asti, kunnes poliisit olivat tulleet hänen ovelleen puolen yön jälkeen. Kuulustelun aikana Michaelilta kysyttiin, millaisia Halloween-asuja hän oli käyttänyt vuosien aikana. Michael kuvaili niitä, mutta mikään näistä ei kuitenkaan vastannut Herbertien talolta löydettyä susinaamiota. Poliisi halusi myös kuulla, mistä Michael oli saanut verta vuotavat haavat käsiinsä. Michael kertoi heittäneensä aiemmin illalla keittiöveitsen ilmaan ja ottaneensa sen vahingossa kiinni terästä. Michael ei kuitenkaan muistanut, oliko hän mennyt tämän jälkeen autotalliinsa. Kun Michaelilta kysyttiin, oliko hän ollut lähellä Doreenin taloa tuona iltana, hän kielsi asian. Doreenin ja Charlesin tytär Diana oli traumaattisen kokemuksen jäljiltä edelleen peloissaan. Poliisi yritti kuulustella tyttöä, joka ei kuitenkaan pystynyt kertomaan paljon tapahtumista. Diana pelkäsi, että hyökkäjä palaisi tappamaan hänet. Lopulta Diana osasi kertoa, että hän oli ollut äitinsä kanssa katsomassa televisiota sohvalla, kun heidän ovensa oli koputettu voimakkaasti. Doreen oli mennyt avaamaan oven ja nopeasti ymmärtänyt, että kyseessä oli vaaratilanne. Diana ei osannut kertoa, kuka hyökkääjä oli, sillä Doreen oli käskenyt tyttöä piiloutumaan ennen kuin verilöyly oli alkanut. Diana oli piiloutunut sohvan taakse ja pysynyt siellä koko hyökkäyksen ajan. Diana uskalsi tulla pois sohvan takaa vasta sen jälkeen, kun hän tunnisti isänsä äänen. Poliisi laittoi Herbertien naapurustoon ilmoituksen, jossa he pyysivät mahdollisia silminnäkijöitä astumaan esiin. Ilmoituksessa kysyttiin, oliko kukaan nähnyt alueella Halloween-iltana susinaamiossa kulkenutta miestä. Pian esiin astui useampi henkilö, jotka olivat nähneet kuvausta vastaavan henkilön Herbertien talon läheisyydessä. Eräs perheen naapureista kertoi nähneensä miehen susinaamiossa Halloween-iltana ennen kello 7. Kyseinen naapuri oli ollut lastensa kanssa karkkikierroksella ja he olivat vierailleet myös Herbertien talolla. Poistuttuaan talolta naapuri huomasi susimaskiin pukeutuneen miehen tuijottavan Herbertien kodin suuntaan. Naapuri ei ollut kuitenkaan tuolloin ajatellut asiaa sen enempää. Myös toinen naapuri oli nähnyt Michaelia muistuttavan miehen noin 6:30 aikaa samassa kohtaa, jossa edellinen naapuri oli nähnyt susinaamion pukeutuneen henkilön. Esiin astui myös kolmas silminnäkijä, joka oli ollut Herbertien naapurustossa saattamassa karkkikierroksella ollutta lastaan. Tämä nainen oli nähnyt työhalariin pukeutuneen miehen, jolla oli susinaamio kasvoillaan. Naisen mukaan hän oli nähnyt miehen kävelevän Herbertien kodin lähellä sijaitsevalla ylikulkusillalla noin 5 minuuttia ennen kello 9 illalla. Silminnäkijän kertomuksesta poliisi ymmärsi, että susinaamioinen mies oli kävellyt Michaelin talon suunnalta kohti Doreenin kotia hieman ennen kello 9. Nainen muisti, että kyseinen mies oli kantanut kädessään isoa kassia ja vaikutti, että sen sisällä oli ollut jotain painavaa. Yksi tärkeimmistä silminnäkijähavainnoista tuli Michaelin naapurissa asuneelta 10-vuotiaalta pojalta. Hän kertoi nähneensä susinaamion sonnustautuneen miehen kävelleen kohti ylikulkusiltaa 8:30 välisenä aikana. Doreenin aviomies Charles oli edelleen pidätettynä, vaikka poliisin katseet olivat nyt kohdistuneet Michaeliin. Charles vapautui lopulta kokonaan epäiltyjen joukosta, kun lähikaupan myyjä tunnisti miehen ja varmisti hänen asioineen kaupassa Halloween-iltana. Myös kaupan videovalvonta vahvisti Charlesin kertomuksen. Michaelista oli nyt tullut pääepäilty, ja poliisi oli varma, että heillä oli oikea henkilö hallussaan. Kaupungin syyttäjä kuitenkin ilmoitti, ettei olemassa olevien todisteiden perusteella voitu vielä nostaa syytettä Michaelia vastaan, ja mies tulisi vapauttaa pian. Tämä oli järkytys niin poliisille kuin Doreenin läheisille. Etenkin Charles pelkäsi itsensä ja tyttärensä hengen puolesta, jos Michael vapautuisi. Tiedon seurauksena poliisi ryhtyi kiireellisiin toimiin löytääkseen lisää todisteita Michaelia vastaan. Viikko Doreenin ja hänen syntymättömän vauvan murhan jälkeen poliisi suoritti uuden kotietsinnän Michaelin kotiin. Makuuhuoneen kaapista poliisi löysi etikettitarran viidakkoveitselle. Talosta ei kuitenkaan löytynyt etikettiä vastaavaa veistä, mutta kyseistä veitsimallia myytiin paikallisessa rautakaupassa. Poliisi osti samanlaisen veitsen ja testasi sitä Herbertien talojen seinästä ja katosta löydettyihin viiltojälkiin. Veitsi vastasi täysin kyseisiä jälkiä. Poliisi yritti myös selvittää susinaamion alkuperää. He soittivat kaikki naamiaisasujien tekijät läpi, mutta kukaan ei tunnistanut naamiota omakseen. Poliisi otti yhteyttä Michaelin puhelinnumerovihkosta löytyneisiin yhteystietoihin selvittääkseen, tiesikö kukaan Michaelin lähipiiristä mitään Halloween-illan tapahtumista. Eräs Michaelin tuttava osasi kertoa, että hän oli ollut samoissa Halloween-juhlissa Michaelin kanssa vuosi ennen Doreenin murhaa, ja Michael oli tuona iltana pukeutunut susinaamioon ja valkoisiin hanskoihin. Naisella oli kaiken lisäksi kuvia kyseiseltä illalta, ja niissä näkyi, kuinka Michael oli pukeutunut sudeksi. Tämä oli läpimurto, sillä kyseessä oli täysin sama naamio, joka oli löytynyt Herbertien talolta. Michael oli aiemmin kieltänyt omistavansa kyseistä naamiota, eikä sellaista ollut koskaan löytynyt kotietsinnän aikana. Poliisi oli aiemmin lähettänyt Herbertien talolta sekä Michaelin kodista löytyneet verijäljet tutkittavaksi, ja nyt he yrittivät jouduttaa tulosten valmistumista. Michael oli päässyt vapaalle jalalle, ja jos hän oli vaarallinen, tulisi hänet saada nopeasti telkien taakse. Tulokset saapuivat lopulta, ja ne vahvistivat, että osa Herbertien talolta löytyneistä verijäljistä vastasi Michaelin veriryhmää. Michaelin talolta taas löytyi hänen veriryhmänsä lisäksi Doreenin veriryhmää vastaavia jälkiä. Tämä oli se viimeinen todiste, jota poliisi oli kaivannut voidakseen pidättää Michaelin uudelleen. 17 tuntia Michaelin vapautumisesta hänet pidätettiin uudelleen. Häntä vastaan nostettiin syytteet Doreenin ja hänen syntymättömän vauvan murhista. Vuoden 1986 keväällä psykiatri Samuel Benson haastatteli Michaelia 5 kertaa. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää, kärsikö Michael mielenterveysongelmasta, joka olisi vaikuttanut siihen, että hän murhasi raskaana olleen Doreenin. Lopulta tapaus eteni oikeuteen vasta 4 vuotta brutaalin Halloween-illan jälkeen. Oikeudessa Michael vetosi edelleen syyttömyyteen. Heinäkuussa 1988 oikeudessa kuultiin psykiatri Bensonin todistus. Bensonin mukaan Michael oli myöntänyt hänelle haastattelujen aikana tappaneensa Doreenin, mutta kieltänyt tienneensä, että nainen oli ollut raskaana. Michael oli sanonut, että jos hän olisi tiennyt Doreenin odottavan lasta, hän ei olisi koskaan murhannut häntä. Michael oli pitänyt edelleen Doreenia vastuussa Paulin kuolemasta. Lisäksi Michael kertoi Doreenin käyttäneen pilveä Paulin ollessa hänen luonaan ja pelkäsi tämän vuoksi, ettei Doreen ollut 100-prosenttisesti läsnä Paulille. Michael oli ollut erityisen huolissaan uima-altaasta, sillä Doreenin koira oli hukkunut altaaseen. Tämä oli se syy, miksi Michael oli vaatinut aidan asennusta altaan ympärille. Paul oli ollut onnettomuuspäivänä Michaelin luona ja ilmaissut, ettei halunnut palata kotiin. Michael oli kertonut Bensonille, että Paul viihtyi enemmän hänen luonaan kuin äitinsä luona. Paulin kuoleman jälkeen Michael oli ensin syyttänyt itseään poikansa kuolemasta, mutta tullut sitten tulokseen, että Doreen oli syyllinen. Michael koki olleensa ainoa surullinen henkilö Paulin hautajaisissa, ja tämän vuoksi hän uskoi, että Doreen oli aiheuttanut Paulin kuoleman tahallaan. Bensonin mukaan Michael oli voinut erittäin huonosti Paulin kuoleman jälkeen, eikä hän ollut saanut riittävästi ammattiapua surun käsittelyyn. Kun oikeus oli todennut Doreenin ollut syytön kuoleman tuottamukseen, Michaelin kunto oli heikentynyt entisestään. Hän koki, että Doreen pääsi pälkähästä, ja tämän vuoksi Michael oli alkanut fantasioimaan Doreenin sekä Charlesin kuolemasta. Bensonin mukaan lasten näkeminen karkkikierroksella Halloween-iltana vuonna 1984 oli saanut Michaelin kaipaamaan Paulia niin, että se oli laukaissut hänessä halun toteuttaa suunnitelman Doreenin ja Charlesin satuttamisesta. Haastattelun aikana Michael kertoi huutaneensa Doreenille Halloween-iltana, että tapoit poikani, jonka jälkeen hän oli kertonut aikovansa tappaa hänet. Tämän jälkeen Michael oli hyökännyt Doreenin kimppuun veitsellä. Michaelin mukaan hän huomasi Doreenin olevan raskaana vasta sitten, kun hän näki vauvan maassa. Michael kertoi Doreenin oksentaneen verta, jolloin hän oli kysynyt häneltä, miltä tuntuu hukkua. Tämän jälkeen Michael oli poistunut paikalta. Haastattelujen perusteella Benson tuli tulokseen, että Michael oli kärsinyt vakavasta masennuksesta, jonka lisäksi hänellä oli persoonallisuushäiriö. Benson koki, että Michaelin mielenterveysongelmilla oli suuri vaikutus tekoihin. Todistuksessaan Benson kertoi Michaelin alun perin suunnitelleen hukuttaa Doreen ja Charles. Hän kuitenkin uskoi tämän olleen vain Michaelin fantasiaa. Syyttäjän mukaan Michael oli selkeästi punonut murhajuonta jo pitkään ennen Halloween-illan tapahtumia. He uskoivat, että Michaelin alkuperäinen tarkoitus oli myös tappaa Charles. Kotietsinnän aikana Michaelin talosta oli löydetty 2 ruumisarkkua, 2 ruumispussia sekä 2 ankkuria. Michael omisti lisäksi veneen ja vaikutti, että murha oli todella tarkkaan harkittu. Jokin oli kuitenkin muuttunut tuona Halloween päivänä ja Michael murhasi lopulta ainoastaan Doreenin ja hänen syntymättömän lapsensa. Syyttäjä ei myöskään uskonut Michaelin kertomusta siitä, ettei hän tiennyt Doreenin olevan raskaana. Ja vaikka hän ei olisi tiennyt sitä Urbertien talolle mennessä, olisi Michaelin tullut huomata se heti Doreenin avatessa oven. Oikeudessa kuultiin myös todistajana Diannaa, joka oli jo melkein 9-vuotias. Diana kertoi oikeudessa kaiken, mitä muisti Halloween-illan tapahtumista. Todistajien joukkoon lukeutuivat silminnäkijänä toimineet naapurit. Psykiatri Bensonin todistuksen jälkeen Michael muutti lausuntonsa syyttömyydestä. Hän myönsi murhanneensa raskaana olleen Doreenin, ja nyt puolustustiimi yritti vedota siihen, että Michael oli syyntakeeton tehdessään murhat. Elokuussa 1988 palamiehistö saavutti yksimielisen päätöksen. Heidän mukaansa Michael oli murhannut raskaana olleen Doreenin täydessä ymmärryksessä. Michael sai tuomiot Doreenin ensimmäisen asteen murhasta ja toisen asteen murhasta koskien Doreenin syntymätöntä vauvaa. Syyskuussa 1988 Michael tuomittiin kuolemaan. 73-vuotias Michael istuu edelleen kuolemaan tuomittujen sellissä odottamassa tuomion täytäntöönpanoa. Päivää ei ole kuitenkaan päätetty ja on hyvinkin mahdollista, että Michael tulee kuolemaan luonnollisesti ennen kuin kuolemaan tuomio pistetään täytäntöön. Tämä tapaus on kokonaisuudessaan hyvin surullinen. Michaelin motiivi murhaan oli kosto, ja hän oli suunnitellut tappavansa sekä Doreenin ja Charlesin. Hän halusi, että he joutuisivat kärsimään saman kohtalon kuin Paul. Se, miksi Michael muutti suunnitelman ja murhasi ainoastaan Doreenin, jää todennäköisesti ikuiseksi arvoitukseksi. Päätän tähän Doreen Urbertin tapauksen. Instagramin puolelta löytyy tuttuun tapaan tapaukseen liittyviä kuvia. Jos ette vielä seuraa tiliä, niin podi löytyy nimimerkillä rikosarvoitukset. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.